คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ฟังพอดคาสต์ของ SBS ไทยติดตามเรื่องราวหลากหลายของเราได้ที่ sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยค่ะที่วันนี้นะคะจะพาท่านไปพูดคุยกับนาวาอากาศโทหญิงอนิตราทุวสินหรือพี่หวานนะคะถึงเรื่องราวของเธอค่ะจากนายทหารอากาศแห่งกองทัพอากาศไทยจนได้มาเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในกองทัพออสเตรเลียได้อย่างไรพี่หวานยังฝากข้อคิดและเรื่องราวการหางานและการปรับตัวและการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียอย่างไรให้ประสบความสำเร็จมาฝากด้วยนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่หวาน
สวัสดีค่ะคุณแอนพี่หวานชื่อจริงชื่ออนิตรานะคะนามสกุลทุวสินพี่หวานเนี่ยเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่เล็กๆเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ย้ายครอบครัวทั้งหมดมาอยู่ที่กรุงเทพก็มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่หวานแล้วก็พี่ชายน้องชายอีก3คนค่ะมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากจบศึกษาศาสตร์ค่ะ
แล้วพี่หวานตอนจบมช.แล้วพี่หวานได้จบออกมาแล้วเป็นครูไหมคะ
ก็มาเป็นครูตอนหลังค่ะคือพอตอนจบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบมาปุ๊บก็ได้งานเลยไปเป็นเลขาของท่านหนึ่งผู้หญิงคนเก่งคนนักธุรกิจหญิงนั่นนะคะก็ไปทำงานเป็นเลขาให้ท่านประมาณสัก5-6เดือนแล้วพี่ใหม่ก็ได้งานที่กองทัพอากาศซึ่งตอนนั้นแหละถึงได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็โอเคก็ได้ใช้วิชาที่แม่ที่ได้ร่ำเรียนมาแต่ว่าตอนทำงานที่กองทัพอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำงานสอนอย่างเดียวพี่หวานไปเริ่มทำงานเป็นในฐานพิธีการก็คืออยู่ที่ส่วนของกองการต่างประเทศค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พิธีการจัดงานเลี้ยงรับรองพวกแขก VIP ของนายทหารระดับผู้บัญชาการ
ค่ะพี่หวานทำงานที่กองทัพอากาศนานไหมคะ
รวมแล้ว17ปีก็คือเป็นงานหลักเลย17ปีเพราะว่าแต่สมัยก่อนนะไม่คุณแอนไม่ทราบเกิดทันหรือไม่อย่างสมัยก่อนเนี้ยคนที่ทำงานราชการก็ยังสามารถทำนู่นทำนี้ได้อย่างเช่นในกรณีของพี่หวานนี่ก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพพอดีตอนนั้นท่านคุณแอนรู้จักท่านด็อกเตอร์อภิวัฒน์ไหมคะภิวัฒน์วัฒนากูลที่เป็นพิธีกรชื่อดัง
อ๋อที่เมื่อก่อนเป็นพิธีกรคู่กับคุณผุดสชามใช่ไหมคะ
ใช
่ทันอยู่ค่ะ
รายการคนค่ะก็นะท่านตอนนั้นอาจารย์อภิวัฒน์เนี่ยด็อกเตอร์อภิวัฒน์เป็นคณบดีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฝ่ายภาษาเนี่ยนะคะท่านก็เชิญให้ไปสอนพิเศษนอกจากนั้นก็ยังทำงานนะพี่หวานสอนภาษาเป็นในฐานพิธีการแล้วก็งานของกองทัพอากาศเนี่ยก็จะมีการฝึกเป็นแบบเขาเรียกว่า military exercises ซึ่งจะทำร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะก็มีอินโดเขาเรียก exercise พลังไทยนิเซียกับประเทศอินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซียกับฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ค่ะก็ส่วนใหญ่จะได้ไปเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าคณะทำงาน Air Working Group ก็ทำงานด้านนั้นเยอะมากนอกจากนั้นคือกองทัพอากาศก็มีสถานีวิทยุเองชื่อตอนนั้นชื่อ FM 102.5พี่หวานไม่ทราบว่าตอนนี้เขายังมีหรือเปล่านะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่หวานจะได้ทำรายการของตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นดีเจด้วยแล้วก็หาสปอนเซอร์เองอะไรแบบเนี้ยก็สนุกดีได้ทำงานหลายอย่าง
ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้ประสบการณ์หลายอย่างนะคะก่อนที่จะออกจากราชการเนี่ยนะคะพี่หวานได้ยศอะไรคะหรือว่าได้รับยศอะไรตอนนั้น
อ๋อค่ะก็เป็นนาวาอากาศโทค่ะก็คื ข้าราชพูดแค่ระดับนายทหารซึ่งมี2ส่วนมีทหารประทวนแล้วก็ทหารสัญญาบัตรถ้าเราจบปริญญาตรีไปเนี่ยก็เราก็จะได้เข้าไปอยู่ระดับเป็นทหารสัญญาบัตรแล้วมันก็เท่ากันทั้ง3หรอกครับคือสมมุติทหารอากาศเขาก็จะเรียกว่าเรืออากาศตรีเรืออากาศโทเรืออากาศเอกแล้วก็นาวากาศตรีนาวากาศโทนาวากาศเอกของพี่หวานนี่ได้ถึงตรงนาวากาศโทแล้วพี่หวานก็ลาออกมา
ตอนที่พี่หวานออกมาจากราชการเส้นทางชีวิตคือเป็นไปยังไงมายังไงถึงได้มาออสเตรเลียคะ
เส้นทางชีวิตคงเรียกได้ว่าเป็นromantic migration มั้งแต่ไม่ได้จบลงด้วยดีแต่ก็คือเล่าแบบฉบับย่อนะคะก็คือตอนที่พี่หวานทำงานที่กองทัพอากาศเนี่ยมีเพื่อนของเพื่อนซึ่งเขาเป็นทหารอากาศผู้ชายของออสเตรเลียเขาก็ไปเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็ไปที่กองทัพอากาศที่พี่หวานทำงานอยู่ก็ไปรู้จักกันก็เป็นเพื่อนคบกันมา2ปีแบบเพื่อนจริงๆเลยนะคะแล้วก็เขียนจดหมายถึงกันบ้างนานๆทีนึงตอนนี้พอมาปี1988พี่หวานก็ทุนของกองทัพออสเตรเลียให้มาเรียนที่กองทัพอากาศออสเตรเลียเนี่ยแล้วก็เพื่อนพี่หวานคนนี้ซึ่งต่อมาก็ได้แต่งงานกันเขาก็ทำงานอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเขาก็แบบฉันเคยรู้จักเธอที่เมืองไทยใช่ไหมเธอมาเรียนออสเตรเลียก็มาดูแลพาพี่หวานกับเพื่อนๆไปทานข้าวบ้างไปดูหนังบ้างไปโน่นไปนี่ก็กลายมาเป็นความรักสรุปแล้วก็รักกันแล้วก็พี่หวานก็กลับไปเมืองไทยแล้วก็คบกันอีก2-3 ปีค่ะโดยแบบรักทางไกลนะสมัยก่อนไม่มีอีเมลด้วยนะเขาเขียนจดหมายทุกวันแล้วก็คือทุก3เดือนก็จะเจอกันทีเขาก็พี่หวานก็บินมาที่ออสเตรเลียบ้างเข้าไปที่โน่นบ้างหรือเจอกันแถวประเทศใกล้เคียงสรุปแล้วก็พอตอนหลังเขาก็ไปเรียนที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะช่วงนั้นพี่หวานก็เริ่มวางแผนชีวิตแล้วล่ะก็คือสรุปแล้วก็แต่งงานกันไปแต่งงานที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาที่ออสเตรเลียค่ะ
ตอนที่มาแล้วเนี่ยคือพี่หวานก็อาจจะคุ้นเคยกับประเทศมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าพอมาถึงแล้วมาอยู่จริงๆเนี่ยค่ะมันมีเรื่องราวหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างที่พี่หวานต้องเจอตอนแรกๆอะค่ะ
ส่วนใหญ่ก็มีแค่ที่ทำให้รู้สึกว่ามันยากนิดหน่อยก็คือเรื่องอากาศเพราะว่าพี่หวานเนี่ยปกติสมัยก่อนเป็นคนที่แบบขี้หนาวมากเลยขนาดไปเรียนเชียงใหม่4ปีเนี่ยนะแต่ก็ยังเป็นคนที่ทนหนาวไม่ค่อยได้แล้วก็ตอนนั้นไม่รู้จักแต่งตัวไม่รู้จักการแต่งตัวให้มันสมควรเช่นต้องใส่รองจอนข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใส่มั้งมันก็เลยรู้สึกว่าหนาวก็เรื่องนั้นนะคะที่อาจจะถูกใจแล้วก็ตอนหลังก็อันนี้ปัญหาส่วนตัวก็คือมีปัญหากับแฟนนั่นก็คนละเรื่องยาวแต่สรุปแล้วส่วนที่หนักใจเนี่ยพี่หวานโชคดีที่ไม่มีอะไรเลยคือทำการบ้านมาแล้วก่อนมาพี่หวานก็มีเอกสารเราเรียนจบอะไรมาพี่หวานก็แปลทำอะไรมาเสร็จเรียบร้อยมาถึงก็มาขอเทียบที่เขาเรียกว่าคอมเพนเดียมนะคะก็มีการติดต่อเข้าไปที่ฝ่ายการศึกษาที่จะเทียบว่ากระทรวงศึกษาของเขาที่นี่นะคะพี่หวานก็มีเอกสารพอที่จะสามารถทำงานได้เพราะพี่หวานจบมาทางเทสโซแล้วพอมาถึงที่นี่ก็มาเรียนต่อด้วยมาเรียนที่มอนแทชมิธยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็มีคุณสมบัติในการที่จะสอนภาษาอังกฤษสอน ESL
แล้วงานแรกที่พี่หวานได้ทำเนี่ยนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับทีโซหรือว่าการสอนภาษาให้กับคนต่างชาติเลยหรือเปล่าคะ
ตอนที่ไปถึงออสเตรเลียเนี่ยงานแรกที่ได้ทำเลยคืองานของวิทยุ ABC ซึ่งเขามีหน่วยงานที่ชื่อว่า Radio Australia ซึ่งก็พี่หวานทำอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนค่ะตอนนั้นก็มีพี่เด่งพี่เด่งก็เป็นคนที่ทำงานด้านนี้มานานทำงานที่ Radio Australia มานานพี่เด่งณรงค์ศักดิ์จันมีศรีนะคะทำงานที่ด้านพี่หวานกับเพื่อนอีกคนชื่อเบญจวรรณใจเอื้อซึ่งเนี่ยก็เป็นทหารอากาศเหมือนกันมีชีวิตที่แล้วคล้ายๆกันเลยก็ทำงานที่ ABC ทำงานอยู่ประมาณ5-6 เดือนเป็นแคชชวลนะคะชอบมากเลยสนุกแล้วก็ตอนหลังพอดีที่ Wesley College ซึ่งเขามีโครงการรับนักเรียนมัธ ชมศึกษาแล้วเขาก็จะเปิดหลักสูตร IB คือ International Baccalaureate ก็ต้องการให้พี่หวานไปสอนภาษาไทยนะคะพี่หวานก็ได้งานที่ Wesley College ก็ดีใจพูดถึงเรื่องงานเนี่ยส่วนใหญ่พี่หวานจะโชคดีมากเลยที่บังเอิญมันไปได้งานที่เราสามารถทำได้ไงพวกเขาตามมาเข้ามายังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยภาษาไทยก็ไปสอนก็คิดว่าจะไปสอนที่เวสลีย์นะตอนนั้นจะพอเข้าไปจริงๆนะคุณแดนก็คือพอเข้าไปแล้วนักเรียนที่เขาคาดว่าจะมาเรียนภาษาไทยในหลักสูตร IB เนี่ยเกิดไม่พอเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะจ้างครูไทยเป็นหนึ่งคนเพื่อสอนภาษาไทยมันไม่คุ้มเงินใช่ไหมคะก็เลยเขาก็ถามว่าแล้วอยู่ทำอะไรได้อีกมีทำอะไรได้บ้างอ่ะพี่หวานก็บอกก็เนี่ยมีสอน ESL ได้นะแล้วก็ฉันก็พูดภาษาอินโดนีเซียได้ตอนนั้นนะพี่หวันยังไม่มีประกาศนียบัตรในการสอนภาษาอินโดเลยแต่มาได้ตอนหลังคืนนักขณะนั้นเนี่ยเขาคงแบบเขารับพี่หวานเข้าไปแล้วงานเซ็นสัญญาแล้วไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยให้พี่หวานสอนภาษาอินโดพี่หวานก็สอนภาษาอินโดนีเซียคือพี่หวานบอกเขาว่าฉันไม่ได้เก่งมากนะฉันพูดได้แต่ว่าถ้าจะสอนในระดับ VCE ไปสอบใน year 11 12เนี่ยฉันคงสอนไม่ได้หรอกก็บอกเขาไปตามตรงว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนยังไงก็สรุปแล้วก็ได้สอนภาษาอินโดนีเซียอยู่ที่นั่นนะคะสอนจนตั้งแต่เด็กอะแรกจนถึง year 11พอแค่11พี่หวานก็ส่งต่อยังไม่เก่งมากแล้วก็พี่หวานก็ไปเรียนนะสมช่วงนั้นก็ไปเรียนภาษาอินโดแล้วก็ฝึกฝนด้วยตนเองแล้วก็ตอนหลังก็ไปเรียนที่มหาลัยที่อินโดนีเซียเลยก็บินไปเรียนที่โน่นเลยแล้วก็ควอลิฟายในการสอนในตอนหลังนะคะคือเข้าไปก่อน
แสดงว่าเป็นคนที่ไม่หยุดค้นคว้าหาความรู้จริงๆเลยนะคะ
ที่เรารู้ไงว่าถ้าเราอยากจะสอนตรงนี้จริงๆใช่ไหมเราจะมาหยุดแค่สอนแค่เย่ยเลยแม่แต่มันก็ไม่เข้าท่าเนาะเพราะว่าในความสามารถในด้านการสอนนะใน delivery เนี่ยพี่หวานมีแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ใช้ methodology เหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ก็เราก็ต้องให้ตัวเรา qualifyจาก Wesley College แล้วก็ที่โรงเรียนชื่อ Kilmore International School เขาเอ็ดแต่เขาเป็น boarding school นะคะแล้วเขาอันนี้ตัวจริงเลยอันนี้เขาสอนหลักสูตร IB จริงๆคือเขาไม่สอน VCE เลยเขาสอน IB อย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยก็ต้องมุ่งไปเรียน IB อย่างเดียวเป็นโรงเรียนที่แพงมากเพราะเป็น boarding school ด้วยแล้วเขาก็ต้องการครู full timeIB เห็นไหมพี่หวานลงล็อกอีกก็เลยแบบวิสบายมากเลยที่ไปสอนภาษาไทยอ่ะของเส้นสบายมากเพราะอย่างเวลาสอนภาษาอินโดนีเซียความที่เรายังไม่ได้แน่นมากนะคะมันก็พี่หวานเตรียมหนักมากเวลาสอนเนี่ยแต่สอนเด็กๆมันก็ง่ายหน่อยข้อสรุปแล้วก็คือย้ายไปที่ Kilmore International School ตอนนั้นเนี่ยไปเริ่มด้วยการ1สอนเป็นครูนะคะตำแหน่งที่เขาให้เนี่ย officially คือ teacher of Thai มีนามบัตรด้วย /marketing manager คือเขาต้องการให้เผยแพร่โรงเรียนนะคะโดยการคือโรงเรียนเนี้ย TKS เนี่ยก็คือ Kilmore International School เขาก็จะไปมี exhibition ตามประเทศต่างๆที่เขาต้องการได้นักเรียนเข้ามาอันนี้ก็เป็นต้นที่ทำให้พี่หวานมีแฉกแนวไปทำงานทางด้านมาร์เก็ตติ้งซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากแล้วก็อ่านหาความรู้แล้วก็มันเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบ educational marketing อ่ะหัวใจของการศึกษาเนี่ยเรามีอยู่แล้วแล้วเราก็พูดเป็นอยู่แล้วงานก็แบบเริ่มปลายนะตอนแรกก็หลักก็คือสอนภาษาไทยสอน ESL ให้กับนักเรียนที่มาจากไทยมาจากจีนเยอะมากมาจากอินโดนีเซียแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งเริ่มทำไปปรากฏว่ากลายมาเป็นงานหลักของพี่หวานเนี่ยกลายเป็นมาร์เก็ตติ้งก็จะต้องทำด้านนี้ตลอดเลยบินไปพบผู้ปกครองไปดูแลก็ให้พี่หวานไปดู5ประเทศก็มีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียก็ดูบันนะคะตอนนี้ลูกชายคนเล็กเนี่ยน้องจิมเขาก็มาที่นี่ตั้งแต่เขายังอยู่อนุบาลเขาก็พูดไทยได้แบบพูดได้กับเราอยู่ที่บ้านคือพี่หมายสอนให้ลูกพูดภาษาไทยแต่เขา เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้พี่หวานก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่เมืองไทยประมาณ30ปีค่ะก็ได้งานไปทำงานของคิวมอร์เนี่ยเป็นมีออฟชอร์เขาเรียกว่าออฟชอร์ออฟฟิศซึ่งพอตอนหลังก็พี่หวานก็ย้ายมาทำให้กับ Deakin University MIBT นะคะคือสองสถาบันที่เขา amalgamate กันเขาหมายถึงว่านักเรียนที่จะมาเนี่ยก็จะมาเรียนที่ Deakin ก็ได้ถ้าเข้า Deakin ได้เลยถ้าเข้า Deakin ไม่ได้ถ้าอยู่อยากจะเข้าทาง Business Technology อะไรเงี้ยก็เข้ามาทางคุณวุฒิทาง MIBT ก่อนแล้วก็มา transfer เข้า Deakin หรือว่ามหาลัยอื่นๆได้อันนี้ก็กลับไปทำงานเมืองไทยแล้วตอนหลังก็กลับมาที่ออสเตรเลีย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แล้วหลังจากกลับมาออสเตรเลียอีกทีเมื่อไหร่คะ
กลับมาอีกครั้งนึงนั้นตอนปี2001ค่ะพอกลับมาปุ๊บพี่หวานก็เข้าทำงานที่กองทัพออสเตรเลียเป็นหน่วยงานการศึกษานะคะเรียกว่าสถาบันชื่อว่า DFSL ก็คือ Defense Force School of Languages ซึ่งเขาสอนภาษาหลายเยอะแยะภาษามากถึงสาที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ทหารไปประจำอยู่ตามประเทศต่างๆส่วนก็เป็นภาษาที่จะต้องไปใช้ก็ขึ้นกับนโยบายต่างประเทศของประเทศออสเตรเลียค่ะ
งานนี้นี่คือทำอยู่นานไหมคะแล้วก็เป็นงานสุดท้ายของพี่หวานก่อนที่จะเกษียณไหมคะ
ค่ะเป็นงานสุดท้ายก็ทำอยู่รวมแล้วพี่หวานเพิ่งลาออกในปี18คือทำ10รวมแล้ว15ปี13ปีนี้ทำเป็นข้าราชการก็ตำแหน่งก็เป็น lecturer ที่ DFSL ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่2คนนะคะมีอาจารย์ดร.อิสเรสุรเชษฐ์พงษ์เป็นหัวหน้าของพี่หวานแล้วก็มีพี่หวานก็ทำมาเนี่ยค่ะรวมทั้งหมด15ปีสอนเจ้าหน้าที่ทหารที่มาเรียนเพื่อจะไปใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างๆที่เขามาเรียนเนี่ยนะคะในประเทศต่างๆ
ค่ะจากงานหลากหลายที่พี่หวานเคยทำมาเนี่ยนะคะพี่หวานประทับใจงานไหนมากที่สุดคะ
ที่ประทับใจมากที่สุดรักที่สุดก็เป็นงานของกองทัพนี่ค่ะเหมือนพี่หวานนี่คงเข้าไปในสายเลือดก็ทำงานของกองทัพอากาศไทยก็ตั้ง7ปีนะคะแล้วก็มาทำที่ออสเตรเลียแล้วก็ของกระทรวงกลาโหมอีกเหมือนกันระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ต่างๆก็คล้ายคลึงกันเลยก็ทำให้เราก็ทำงานง่ายเพราะว่าเรามีเอธิคส์ที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นงานที่ถนัดแล้วก็คิดอยู่เสมอแบบคนไทยเราก็จะมีความกตัญญูใช่ไหมคะก็คิดอยู่เสมอว่าคือนอกจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งได้สอนอบรมเรามาทำให้เราเจริญก้าวหน้ามาเนี่ยก็มีนึกย้อนไปนะคะแอนก็มีกองทัพอากาศไทยที่ได้ให้โอกาสพี่หวานคือได้เรียนรู้ภาษาเวลาเริ่มเข้าทำงานเนี่ยพี่หวานคงภาษาอังกฤษแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นก็คงอยู่ในระดับดีเพราะฉะนั้นก็ได้ทำงานแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาในเรื่องของภาษาค่ะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไม่รู้มันก็มาเป็นแบบสกิลเซ็ตที่เข้ามาในตัวของเราโดยการทำงานนะคะโดยการติดต่อประสานจะเจอชำนาญในเรื่องการติดต่อประสานกับคนอื่นเพราะว่างานในแผนกพิธีการเป็นงานที่ต้องละเอียดรอบคอบคือสมมติเราจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆให้นายยศสูงๆเนี่ยมันก็ทำอะไรผิดไม่ได้แล้วก็ทำงานเป็นทีมได้สกิลเซ็ตมาเยอะพอสมควรทำงานที่กองทัพออสเตรเลียนี่ก็มันก็คล้ายๆกับกองทัพอากาศไทยค่ะ
ค่ะเหมือนที่เราก็เพิ่งพูดมาเมื่อกี้นะคะว่าพี่หวานทำงานมาหลากหลายรูปแบบมากพี่หวานคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรที่สำคัญบ้างคะที่จำเป็นต่อการหางานในออสเตรเลียคะเพราะว่าเหมือนเป็นคำถามที่คนฟังหรือว่าคนผู้ติดตาม SBS ไทยก็จะอยากทราบกันมากนะคะ
ความเห็นส่วนตัวของพี่หวานคิดว่ามันก็น่าจะประกอบด้วย3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1เนี่ยคือภาษาเราจะต้องดีภาษาอังกฤษนะคะจะต้องดีแล้วก็ถ้าเราคิดว่ายังไม่ดีพอเราก็ต้องพัฒนาในสกิลส์ของภาษาเขาเรียกว่าแมคโครสกิลส์ใหญ่ๆมันก็มีฟังพูดอ่านเขียนนะคะ listening speaking reading writing เราก็ต้องให้ได้ให้เหมาะกับงานที่เราจะเข้าไปทำส่วนที่สองคือ skill setจะต้องดีในงานในมุมของงานที่เราอยากจะทำถ้าเราชอบงานไหนเราก็ต้องดูว่าสกิลส์ของเราแมทช์หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ต้องไปพยายามสารฝันของเราให้ได้ใช่ไหมคะจะต้องไปเรียนเพิ่มแล้วเดี๋ยวนี้มันเรียนง่ายนะคะออนไลน์จะเรียนอะไรก็ได้พี่หวาคิดว่าสมัยนี้นะไม่ต้องจบมหาวิทยาลัยก็สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นอาจจะมีน้องๆที่ฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสกิลเซ็ตที่คุณมีในระดับไหนก็ตามจะเป็นด้านไหนก็ตามขอให้เราพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันก็จะได้งานเองแล้วก็อย่าท้อนะคะในส่วนที่สามพี่หวัดคิดว่าน่าจะเป็นสปอร์ตเมคานิซึมก็คือสิ่งที่จะมาสนับสนุนให้งานเราดีขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าคุณยกตัวอย่างแอนละกันคุยกับคุณแอนก็คือทำงานที่ SBS เนี่ยคุณแอนอยู่ไกลป่ะคะ
ไกลเหมือนกันค่ะ
มาหรือเปล่าคะ
ถ้าจัดรายการสดตรงกลางคืนนะจัดรายการวิทยุก็คือต้องขับรถไปค่ะเพราะว่าเลิกดึกก็ต้องขับรถสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกว่าค่ะ
ค่ะอันนี้เหมาะเลยกับข้อ3ที่พี่บาทจะพูดหมายถึงว่ามันจะต้องมีไอ้ส่วนแฟกเตอร์ที่มันจะซัพพอร์ตงานของเราอย่างเช่นคุณแอนบอกว่าเนี่ยอยู่ตั้งไกลถ้าจัดรายการตอนกลางคืนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ต้องคิดว่าเราจะขับรถไปได้หรือเปล่าหรือคนที่มีลูกยังเล็กอยู่อาจจะไม่ทราบอาจจะทิ้งลูกไปไม่ได้ตอนกลางคืนคือ support mechanism ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่พี่หวานคิดว่าในส่วนที่3เนี่ยก็มีความสำคัญมาก
พี่หวานคะในฐานะที่พี่หวานเป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยนะคะคิดยังไงคะกับคำพูดที่ว่าถ้าคนที่มีต้นทุนดีอยู่แล้วเนี่ยเวลาย้ายมาต่างประเทศหรือว่าย้ายมาออสเตรเลียเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จง่ายมากกว่าคนที่จะต้องมานับหนึ่งใหม่เลย
คือพี่หวานเดาว่าที่เขาพูดแบบนี้ก็คือหมายต้นทุนดีที่หมายถึงว่าอาจจะหนึ่งมีการศึกษาที่ดีมากใช่ไหมคะความคิดส่วนตัวของพี่หวานว่าพี่หวานไม่เห็นด้วยแล้วสมัยก่อนอาจจะใช่นะคล้ายๆมันต้องจบปริญญาใช่ไหมถึงจะพอสู้กับคนได้แต่ตอนนี้เนี่ยลองนึกดูสิคนที่เก่งๆเป็นผู้นำเราถือว่า successful เราพูดถึงเรื่องเงินแล้วกันนะอย่างเช่นมาร์คซักเคเบิร์กใช่ไหมเขาก็ไม่ใช่แบบว่าเรียนดีเรียนเด่นอะไรแค่ไหนสตีฟจ็อบส์ใช่ไหมคะเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้เรียนจนจบเก่งมาแล้วถึงจะมาเริ่มงานพี่หวานเพิ่งอ่านนะคะมันเป็นเรื่องของที่ตอนนี้เขากำลังทำวัคซีนเพื่อจะรักษาโควิด-19พี่หวานไปอ่านหนังสือเขาเขียนถึงผู้อพยพชาวตุรกีนะคะ2คนผู้ชายเนี่ยคุณพ่อของผู้ชายเขาย้ายจากตุรกีอพยพมาอยู่ที่อเมริกาพ่อเนี่ยมาทำงานระดับเลเบอร์เป็นแรงงานของบริษัทฟอร์ดผู้หญิงก็อพยพมาจากตุรกีเหมือนกันสรุปแล้วผู้ชายกับผู้หญิงตุรกี2คนเนี่ยเขาก็แต่งงานกันเขาก็ทำงานเขามีแพชชั่นในเรื่องของการหาวัคซีนเพื่อจะรักษาโรคมะเร็งแล้วก็ตั้งบริษัทของเขาชื่อ BioNTech คือทีนี้จะเล่าว่าเขาไม่ได้มีทุนดีอะไรมาตอนนี้เนี่ยบริษัทของเขา BioNTech เนี่ยมีพนักงานแค่ 1,500 คนแต่ไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่แบบไฟเซอร์มาขอร่วมกับบริษัทเล็กๆ BioNTech เพื่อที่จะเอา skill sets ของชาวตุรกี2คนเนี่ยมาทำงานตอนนี้เขาก็กำลังที่จะพัฒนาวัคซีนซึ่งมารักษาโควิด-19 ได
้ค่ะก็คือถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีการฝึกฝนพัฒนาตัวเองโดยตลอดเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่เกี่ยวกับว่าจะมีต้นทุนดีหรือต้นทุนไม่ดี
ค่ะในสมัยนี้น่าจะเป็นอย่างนั้น
ตอนนี้พี่หวานไม่ทราบทำอะไรอยู่คะน่าจะอยู่เฉยๆไม่ได้แน่ๆนอน
ตอนนี้ก็แบบนักท่องเที่ยวเต็มตัวพี่หวานเที่ยวเยอะมากเลยนะคะก็คือเริ่มแต่ก่อนนี้ก็ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเพราะสมัยที่ทำงานเป็นนายทหารพิธีการเนี่ยก็จะได้ตามนายไปไหนไปไหนบ้างก็ได้เที่ยวเยอะก็คือปี18กับ19เนี่ยพี่หวานเที่ยวเต็มปีรวมแล้วทั้งหมดนะพี่หว ่ะไปเที่ยวมาแล้ว34ประเทศนับแล้วว
ันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะพี่หวานที่มาพูดคุยกับ SBS ไทยค่ะแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังในเรื่องของการปรับตัวการอยู่อาศัยในออสเตรเลียรวมทั้งประสบการณ์ชีวิตของพี่หวานนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook